Ди плеер азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүгүн 2020 жылдын 22 январы хептенин чарсында күнү. Сүнк программабызда Түркменистан Илатананын 6.2 миллиона жетендигине өңөтүрүйөр. Халык банкынын шахамчыларында виза карталарын алмак истеген жүздөрчө адамдын улуу ноутлары дөрөдү. Үбейлик маалыматтарыбызды диңлеплерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Сариев күнүн тазалыктары менен тааныштырыярын. Иранның Райт авиация құрлығы 8 январды Техранның халқары аэропортындын хуваға алан Украин йолықчы ұчорына 2 ракетаның атылындығыны тастеклады. Хадисада ұчорын бортындағы әхіл 176 йолықчы хелак болыпты. Құрлық өзінің хадисы білін ілтесіклі 2-ci деслапқы хасаватында деріңі үйшілерінің хенизім дуам иттірліандығыны айтты. Ресмилер ұчоры Тор М1 ракеталарының ikisinin атылындығыны анықлады дейіп хасаватты нықталяр. Техран Украинаның Boeing 737-800 ұчорыны ниетсіз урондығыны бойын алды. Эйранның хасаватында айдылмағына өре, Техран Американ ве француз ресмилерінден ұчорын қара құтыларындағы язылары алмау үшін дегісілі инзамларын берілмегіні сораптыр. Эмма әзірлікті оңойлы жоғап келмәндір. Канада, Украина, шейледі ұчорын бортында райттары болын бейлікі дөулеттер Эйрандан ұчор мағлуматтарыны өсес язғыларыны бейлікі юрттарын деріңі үшілеріні қоусырмағыны сорадылар. Америкада республикан президент Дональд Трамптың импичменттігінен шығы 21 январда сенатты дуам едер. Оның ексенбі күніндің қайры хептәнің 6 күнінің дуамында кесірілмегіні қарасылар. 20 январда Трамптың ақлы ұчылары бұ ісілен бағылылықта өз белліклеріні күдірілділер. Американың өкелер өйіндәкі демократлар Трампы Украина білен ілтесіклі геплесіклерінде өзіпі ықтиярлықларындан қиянатшылықты пейдаланмақ, шейледі конгресі бөвітлемек айпыламаларыны білдірділер. Трампың ақлы ұчыларының хүдірлен 110 сахипылық белдіклерінде президентің дженайт етмәндігі нықталяр. Русияның президенті Владимир Путин юрдың конституциясына кирдилмеги теклиф эдилген үткөтмөлөрү парламентке жолдоду. Путин 15 январда өзүнүн жылдык халкы үйлөнмөсүндө юрдун конституциясында кийин үткөтмөлөрү кечирмеги теклиф этипти. Мунун нетижесинде 67 жашындагы озолку КГБ офицеринин 4-cü президенттик мөхлөтү тамамланандан, ягъни 2024 жылдан хем соңро хакимет башында калмагына мүмкүнчүлүгүн дөрөйөндүгү барада чакламалар таатылды. Конституцион үткөтмөлөрүн артында парламентте премьер-министр беллемек ыктыярлыктарын бермек, шейледе президенттик мүддөтүнө диңе 2 мөхлөт менен чаклендирмек жалы теклиптер бар. Мындан башка президенттин кабыр ыктыярлыктарын дөөлөт идараларына, султанды дөөлөт кеңесине кечирмек теклиф эдилер. Конституцион үткөтмөлөрүнө лайыклыкта дөөлөт кеңеси юрдун ичерки ве дасарк сиясатыны, социал ве ыктысадий өсүш максатнамаларын кесиптер. Теклиф эдилген үткөтмөлөрүн нетижесинде Юрдун конституциясы хем халкары канунлорундан үстүн сайылар. Хытайда тәзі респиратор, яғни демалыс вирусы себәплі 4-cü адам өлді. Бу вирусы юрдың дүрлі велайтларындағы 220 қолой адам елуғды. Селеді вирус Тайланды, Япония ве Гүнорту Корея яйрады. Хытай бұ тәзі вирусын 15 тағылық ишәріні юқшындығыны хем 20 январды мәлімітті. Вирус варды ilkinci edek декабр айында хабар берилди. Бу вирусун саалык ишкерлерине юкшумугу унун озолчак эдилисинден адамлары хат аңсаттык менен кетишендигин көрсөттү. Бүтүн дүйнө саалык курумусу кризиси маслагат этмек үчүн 20 январды кыстыгылы маслагат кечирер. Өзбекстанда бардыгы айдылган коррупция шейли ресмилердин арасындагы парахорлук барында маалыматтарды чап эден блогер Энтеме хептелап рухы хасталар үчүн кесерханада сакланандан соңро юрду терк этти. Facebook'ta Şahnam Ollaşukurova lakımı bilen hem tanallayan Nafosat Ollaşukurova 20 yanvarda Azatık Radyosu bilen geçiren telefon sökbetesliğinde Günvatar yurtların birinden siyasi kaçıvatalığı sorumakçıdığını aytti. Geçen sentyabrda Ollaşukurova Harezm regionunda huligançılıkta ve ruhsat verilmedik yığınansığa katnaşmakta ayıplanıp administratif tutukluğa hükmedilipti. Айдыл Магнаура ол бір журналистің өзіне қарсы білдірілген айыпламаларын айырылмағыны талап етіп кетірген юристі барды мағлұматтары жайрадыптыр. Ол Скурованың Азаттық радиосына берген мағлұматына өре, полиция юристің арқасында оппозиция өкілдерінің дұрындығына айттырмау үшін оны қинаптыр, сейледі түйсі білен зорлымы қайбатына атыптыр.